እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንዲ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27/2/23 ወይ ከዓ 17/2/16 ዓ.ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ግጭት ሱዳን ኣቓልቦ ዓለም ብድሕሩ ዝመፁ ግርጭታት ይዕብለላሉ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ማላዊ ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍን ወሃብ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ብምትሕብባር ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንዘሎ ተምሃሮ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንምምሃር ትፍትናላ ዝብል እውን ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኣለና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምደላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ን18 ኣዋርሒ ዝተቋረፀ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ስራሕ ኣሉታ ውፅኢት ከም ዝገበሩን ተበግሶም ብኣሉታ ከም ዝጸለዎን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ክፍሊ ምርመራን ክትትልን ሰብኣዊ መሰላት ሰላማዊት ግርማይ ብዛዕባ እቲ መግለጺ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ እቲ ኮሚሽን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት፣ ኣብ ጣብያታት ፖሊስን ኣብ ትካላት ጥዕናን ክትትል ከም ዝገበረ ኣመልኪተን። ዘፈር ጥዕና ካብቲ ኣካል መጽናዕቲ እቲ ኮሚሽን ኮይኑ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተዛማዲ ምምሕያሽን ዳግመ ህንፀትን እኳ እንተተረኣየ ብሕልፊ ንግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ዝግበር ሓገዝ ግን እኹል ከም ዘየለ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ድሕሪ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ናይ 18 ኣዋርሒ መሃይኦም ክኽፈሎም ትፅቢት ዝግበሩ ሰራሕተኛታት ከምቲ ዝሓሰብዎ ስለ ዘይኮነ ንልቓሕን ካልእ ምትንኻፍ ሞራልን ከም ዘምርሐ እውን እቲ ኮሚሽን ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ። ነዚ ዘሎ ሃጓፍ ንምእራም መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ፍታሕ ከናድዩ ድማ እተን ዳይረክተር ጸዊዐን ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብሰንኪ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ኣብ ሶማልያ 96 ሰባት ሞይቶም። ኣብ ኬንያ ድማ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ሶማልያ ዝወረደ ዝናብ ንህይወት ኣስታት 100 ሰባት ከም ዘጥፍአ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዜና ሶማልያ ብቕድምቲ ማል ቀዳም ጸብጺቡሎ። እቲ ኣገልግሎት ዜና ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዝዘርግሖ ሓበሬታ ህይወት 96 ሰባት መጥፍኡ በቲ ናይቲ ሃገር ኤጀንሲ ኣተሓሕዛ ሓደጋ ተረጋጊጹላ ኢሉ። ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ኣብ ነበርቲ ዝለዓለ ስጋት ፈጢሩሎ። ሶማልያን ዝተረፈ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካን ኤልኒኖን ኢንዲያን ኦሽን ዲፕሮንን ብዝተብሃሉ ክስተታት ኩነታት ኣየር ካብ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ዘየቋርፅ ከቢድ ዝናብ ይወቅዕ ኣሎ። እቲ ውሕጅ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ምዃኑ ክግለጽ ከሎ ን700,000 ሰባት ኣመዛቢሉሎ ብመሰረት ሕቡራት መንግስታት። ኣብ ኬንያ ድማ በዝሒ ብሰንኪ እቲ ዝናብ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ኣሎ። ክፋላት ኣገደስቲ መሰረተ ልምዓትን ናይ ገጠር ዓድታትን ብውሕጅን ማይን ኣዕለቕሊቖም ኣለዉ። ዝሓለፈ ሓሙስ ብውሕጅ ዝተመልአ ሩባ ከቋርፁ ከለዉ እንተወሓደ 8 ሰባት ከም ዝተወሰዱን ናይ 3 ሰባት ሬሳ ምርካቡን ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃን ጸብጺበን። ካብ ሓደ ጥቅምቲ ጀሚሩ ምዕለቕላቕ ውሕጅ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንልዕሊ 100 ሰባት ቀቲሉሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ገሊጹሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤልን ሓማስን ናብቲ ን4 መዓልትታት ዝቐጸለ ውግእ ደው ናይ ምባልን ናይ መወዳእታን መዓልቲ ስምምዕ ይኣትዉ ኣለዉ። እቲ ዝተበጽሐ ግዜያዊ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ክናዋሕ ድፍኢት ኣብዝሓየለሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን እስራኤል ተወሰኽቲ ፍልስጤማውያን እሱራት ክትፈትሕን ሓማስ ድማ ዝጨወዮም ተወሰኽቲ ሰባት ክሰድድን ትጽቢት ኣሎ። ሓማስ እቲ ስምምዕ ክነዋሕ ከም ዝኽእል ምልክት ሂቡሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ግን ሃገሮም እቲ ምንዋሕ ዶ ምባል ተኽሲ ሓማስ ኣብ መዓልቲ ዝተጨውዩ 10 ሰባት ክሰድድ እንተኮይኑ ከም ዝቕበልዎ ትማሊ ሰንበት ደጊሞም ገሊፆም። ድሕሪ ናይ 6 ሰሙናት ኩናት ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ፈላማይ ስምምዕ ተኽሲ ጠጠው ኣብ ዝበለሉ እዋን ሓማስ ብድምር 50 ዝተጨውዩ ክለቅቕ እስራኤል ድማ 150 ፍልስጠማውያን እሱራት ክትፈትሕን እዩ ነይሩ። ዛጊድ 39 እስራኤላውያን 117 ፍልስጠማውያንን 19 ናይ ወፃኢ ዜጋታትን ከም ዝተሰደዱ ሕቡራት መንግስታት ማል ሰንበት ገሊጹ። ኣሜሪካ ግብፅን ኳታርን እቲ ተኽሲ ጠጠም ምባል ክነዋሒ ደፍኣ ዘለዋ ሃገራት እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተወከልቲ ሃገራት ኣውሮፓን ኣዕራብን ብዛዕባ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ንምዝታይ ኣብ ባርሴሎና ይራኸቡ ኣለዉ። ልኡኻት ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ሃገራት ሰሜን ኣፍሪካን ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ይካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ዝተበፅሐ ምቁራፅ ተፃብኦ ንምዝታይ ሎሚ ሶኒ ባርሴሎና ስፔን ኣትዮም። ኣብ ከባቢ እቲ መአከቢ ቦታ ሒደት ቁፅሪ ዘለዎም ጉጅለ ተቃወምቲ ንናይ ፊልስጤማውያን ባንዴራ ብምንብልባል ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ብሕብረት ሜዲትራንያን ዝእንገድ ኣኼባ 42 ልኡኻት ክሳተፉ መደብ ተታሒዙ ኣሎ። መብዛሕትኦም ብሚኒስትሪ ወፃኢታቶም ተወኪሎም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ብሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦረልን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጆርዳን ኣይማን ሳርዲን ክምራሕ እዩ። እስራኤል ኣብቲ ኣኼባ ኣይትሳተፍን ዘላ። እቲ ደንበ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብዛዕበየ መድረኽ ምትሕባር ሕብረት ኣውሮፓን ናይ ዓረብ ዓለምን እዩ ኮይኑ ጸኒሑ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጆርዳን ሳፋዲ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ዝርርብ ኣብ ጋዛ ዝተበፅሐ ግዜያዊ ደውታ ቀዋሚ ክኸውን ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን ኣውሮፓን ኣፈላላይ ንምፅባብ ክሕግዝ እዩ ዝብል ተስፍኦም ገሊፆም። ሕብረት ሜዲትራንያን ብ27 ኣባላት ሕብረት ኣውሮፓን እስራኤልን ብበዓል ስልጣን ፊልስጥም እትውከል ፊልስጥም ግብፂ ሊባኖስን ጆርዳንን ዝርከብኦ 16 ሃገራት ደቡባውን ምብራቃውን ሜዲትራንያን ዝሓቐፈ ውድብ በይነ መንግስታዊ ምትሕባር እዩ። ኣብ መወዳእታ መጠንቀቕታ መጥቃዕትታትን ፍንጀራን እናሃለወ እኽሊ ሓፂንን ካልኦት ፅዕነትን ዝፀዓና መራኽብ ናብ ናይ ዩክሬን ወደባት ብላክሲ ብበዝሒ ይውሕዝ ኣለዋ። ሩስያ ኣብ እዋን ኩናት ካብ ዩክሬን ምግቢ ብውሕስ ክወፅእ ዘኽኣለ ብሕቡራት መንግስታት ካብ ዝተሸምገለ ውዕል ድሕሪ ምስሓባ በቲ ሓዱሽ እተጀመረ መሕለፊ ወይ ድማ ኮሪደር መራኽብ እዩ ዝፍፀም ዘሎ። እቲ ሰደድ ኣብ ዩክሬይን ንዘሎ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ቁጠባ የደንፍዖን እናወሰኸይ ዘሎ ፀገም ውሕስነት ምግቢ ዘለዎን ኣብ ምምዕባል ዝርከበ ሃገራት ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ኤስያን ድማ ዋጋ ምግቢ ናብቲ ዝነበሮ ተመጣጣኒ ዋጋ ይመልሰና ኣሎ። ሓደ ካብ ናይ ዩክሬይን ዝዓበየ ኣፍራይን ሰዳድን ጉጅለ ኩባንያ ምህርቲ ሕርሻ ኣግሮ ፕሮስፐሪስ ዳይረክተር ኢሆር ኦስማችኮ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ብከመይ ከም ዝድሓን ፍጹም ንጹር ኣይነበረን ክብል ተስፉኡ ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሕጂ ዝሰዓበ ዜና ኸ ኣለና። ጉጅለ ሓማስን እስራኤልን ነቲ ሎሚ ዝዛዘም ዝነበረ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክልተ መዓልትታት ክናዋሕ ከም ዝተሰማምዑ ተፈሊጡሎም። እስራኤል ን10 ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ነፃ ንምልቃቅ ናይ ሓደ መዓልቲ ምቁራፅ ተፃብኦ ክትገብር ምዃና ተሰማሚዓላ ዝብል እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ መፋርቅ ወርሒ መያዝያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ቅልጡፍ ውሃብ ድጋፍን ሰራዊት ምክልኻል ሱዳንን ዝተወልዐ ግጭት ኣቓልቦ ዓለም ብድሕሩ ዝመፁ ግርጭታት ይዕብለል ስለ ዘሎ ክንዲቲ ዝግብኦ ኣቓልቦ ይረክብ የለን። ኩናትን ቅትለትን ሲቪላውያን ዜጋታት ብቐንዱ ድማ በቶም ኣብቲ ግጭት ፀብለልታ ሒዞም ዘለዎ ሓይልታት ውሃቢ ደገፍ ግን ይቕፅል ኣሎ። ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ እዚ ዘቕርቦ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ተርጊምዎሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ሎሚ ኣብ ዘርግሖ ገምጋማዊ ፅሑፍ ብሰራዊት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ ኣብ ዳርፎር ሰፋሕቲ ጃምላዊ መቕተልቲ ራስያ ማእሰርቲ ምምዝባልን ከም ዝተረኣየ ሓቢሩ። እቲ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ኢሰብኣዊ ኣታሓዛ ተወላዶ ብሄር ማሳሊትን ኣርዳማታን ክኾኑ ከለዉ ኣብ ምዕራብ ዳርፎርን ጀነናን ዝነብሩ እዮም። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ መግለፂኡ ብፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ምዕፃውን ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ካብ ሱዳን ብምውፅኡን ነቲ ኣሰቃቂ ተግባራት ዝግብኦ ኣቓልቦ ከይረኸበ ንክፍፀም ከም ዘኽኣሉ ኣመልኪትሎም። ህይወት ሲቪላውያን ዜጋታት ዳርፎር ንምክልኻል ድማ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቅልጡፍ ምትእታው ገይሩ ነቲ ገበናት ደው ኣብ ምባል ኣበርክቱ ክገብር ፀዊዕሎም። እቲ መግለፂ ተዓዛቢ ኣካል ኣብቲ ከባቢ ክህሉ እገዳ ኣፅዋር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ቅልጡፍ ውሃቢ ድጋፍ ክግበር ከም ሕብረት ኣፍሪካ ዝኣመሰሉ ውድባት ከም እኒ ሕብረት ኢማራት ዓረብ ዝኣመሰለ ሃገራትን ሓላፍነታዊ ተራ ክጻወቱ ይጽውዕ። ሂማን ራይትስ ዋች ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር ኣስታት 800 ዝኾኑ ሲቪላውያን ዜጋታት ብሔረ ኣርማዳታ ተቐቲሎም። እቲ ጉጅለ መጽናዕቲ ካብቲ ግጭት ሃዲሞም ኣብ ጫድ ዝተዓቐቡ ዜጋታት ብዝገበሮ ዳህሳስ እቲ ኣሃዝ ካብ 1300 ክሳብ 2,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል እውን ገሚቱሎም። ኣብ ፈለማ ናይ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣስታት 8,000 ዝበጽሑ ዜጋታት ሃዲሞም ናብ ጫድ ተዓቂቦም ኣሎም። ኣቐዲሞም ካብ ምዕራብ ዳርፉር ተመዛቢሎም ኣብ ጫድ ዝጸንሑ ድማ 450,000 ይግመቱ። ተሓላቒ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ነቲ መጽናዕቱ ካብቲ ግጭት ሃዲሞም ናብ ጫድ ካብ ዝኣተዉ ተወልዳዶ ዳርፉርን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሱዳንን እዩ ኣካይድዎም። ኣብ ርእሲኡ በበይኑ ናይ ቪድዮ ምስልታትን ነቲ ግፍዒ ዘርኢ ሰነዳትን እውን መርሚሩሎም። ነቲ መጽናዕቲ ብሳተላይት ዝተላዕለ ምስልታትን ቪድዮን እውን ሓጊዝዎ። ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ሰራዊት ህፁፅ ወሃብ ድጋፍ ግብረ መልስን መብርህን ንምስማዕ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይሰለጦን። ኣብ ከባቢ ኤልጀኔና ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር ዝተሓደሰ ጎንፂ መንጎ ክልተ ሓይልታት ድሕሪ ምጅማሩ ብሕልፊ ብሰራዊት ህፁፅ ወሃብ ድጋፍ ኣልማማ ደብዳብ ከቢድ ብረት ፆታዊ ዓመፅ ምጉስቓልን ነቶም ዘርኢ ዓረብ ዘይብሎም ብሄር ብፍሉይ ዝዓለመ ናይ ምቕታልን ምብራርን ትርእዮም እምባሩ እቲ ጸብጻብ የመልክት። ካብቲ ጐንፂ ሃዲሞም ኣብ ጫድ ዝተዓቐቡ ውፃእ መዓት ንትካል ሂማን ራይትስ ዋች ከም ዝገለጽዎ ድማ ብፍሉይ ንደቂ ተባዕትዮ ተወላዶ ብሄር ማሳሊት ብፍሉይ ዝጠመተ ናይ ምቕታል ተልእኮ ከም ዝተዓዘቡ ኣካፊሎም። ሰራዊት ህፁፅ ወሃቢ ድጋፍ ድሕሪ እቲ ኩናት ንሓያሎ ገዛኢ ቦታታት ምስ ተቆጻጸረ ብኣልማማ ሲቪላውያን ዜጋታት ክቐትሉ ክራስዩን ክዕኑ እውን ምርኣዮም ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች ሓቢሩሎም። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ጸብጻቡ ብመሰረት ዓለማዊ ውዕላት ኣብ ኩናት ዕጥቃዊ ተሳታፍነት ዘይብሎም ሲቪላውያን ዜጋታት ምቕታልን ምጉስቓልን ምስ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝስራዕ ብምምልካት ኣብቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ኣካላት ንፍጸምቲ ግፍዒ እገዳ ከንብሩ ጸዊዖም። ሂማን ራይትስ ዋች ላዕለዎት ኣዘዚ ሰራዊት ናይቲ ኣሃዱ ንምኽትል ኣዛዚ ህፁፅ ወሃቢ ድጋፍን ሓዉ ኣዛዝን እቲ ኣሃዱ ንዝኾነ ዓብደራሒም ሓምዳን ዳጋሎን ንኻልእ ኣዛዚ ዓብድራሕማንን ብፍሉይ እገዳ ክግበረሎም እውን ጸዊዕሎም። ጻውዒት ሂማን ራይትስ ዋች ንመንግስታት ኣሜሪካ፣ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፣ በይነ መንግስታት ውድብ ኢጋድን እዩ። ብገበናዊ ዓለማዊ መገባእያ ዘይሕግ ንዝግበር ዘሎ መጽናዕቲ እውን ኩሉ መዳያዊ ድጋፍ ንክግበረሉ እቲ ትካል ጸዊዕሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ማላዊ ምስ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ማለት ዩኒሴፍ ወሃቢ ኣገልግሎት ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ማላዊ ብምትሕባር ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንዝርከቡ ተምሃሮ ሓደስቲ ቴክኖሎጂ ንክምሃሩ ሽርክና ፈጢሩሎም። ብኮኔክት ስኩል ዝተሰየመ ፕሮጀክት ቢሉ ኣብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደስቲ ስማርት ቲቪ፣ ታብለትን ነፃ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን ብምትእትታው ተምሃሮ በዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣቢሎም ክምሃሩ ይገብራሎም። እንተኾነ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ብድሆ ኮይኑዎም ዘሎ ሕፅረት ናውቲ ቴክኒክ ምዃኑ ጸብጻብ ላሚክ ማሲና ካብ ማእኸላዊ ማላዊ ወረዳ ደዲዛ የሕብር። ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገር ሒዘልኩም ክምለስ እየ። ኣብ ማእኸላይ ማላዊ ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሊናዚብ ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር ካብ መንጎቶም 9 ካብ ዝፈለማይ ፕሮጀክት ክጥቀሙ ዝተመረፁ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ እዩ። እዚ ፕሮጀክት ተምሃሮ ሓድሽ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ንክምሃሩ ዝሕግዝ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጅመር 3 ወርሒ እዩ ገይሩ፣ ግን እቶም ቆልዑ ድሮ ከም ዝተቐየሩ ዩ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም።
At first, I didn't know how to use a gadget, but now
ኣብቲ ፈለማ ነቲ ቕሓ ከመይ ከም ዝጥቀመሉ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ዋላ መምህርና እውን ንኽረዳእና እንተፈተነ። ሕጂ ግን ኣቕሓ ክጥቀም ምስ ረኣና ብኸመይ ነገራት ከም ዝስርሑ ክንርዳእ ክኢልና ትብል ሓንቲ ካብቶም ተምሃሮ ጃና ጀነሲስ። ኣህዛዊ መረዳእታ መንግስቲ ከም ዘርእዮ ካብቶም ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ማላዊ 400 ጥራዮም ሞያ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ዘለዎም። እዚ ከዓ ብዓብዩ ብሰንኪ ክብሪ ዋጋ ኢንተርኔትን ሞያ ትምህርቲ ዲጂታልን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኮኔክት ስኩል ብዝብል ዝተሰየመ ፕሮጀክት መንግስት ማላዊ ዩኒሴፍን ናይ ማላዊ ውሃቢ ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ሞባይል ስልኪ ኤርቴል ብምትሕብባር ነዚ ኣብ ሕድሕድ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ዋሕዲ ስማርት ቲቪ ማለት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ቴሌቭዥን ከምኡውን ነፃ ኢንተርኔትን ብምሃብ ነዚ ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ይፍትና ኣሎም። ኤርቴል ነተን ኣብያተ ትምህርቲ ነፃ ኢንተርኔትን ሓድሽ ኣፕን ብምሃብ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንዘሎ ሕፅረታት ኣብ ምፍታሕ ይሕግዝ ኣሎ። ኖራ ቻቦላ ችርዋ ካብ ኩባንያ ኤርቴል ማላዊ እያ ከምዚ ከዓ ትብል።
I mean, where there's a hindrance or an obstacle of not having a physical lab, now these students are able to actually run experiments.
በአካል ተረኺቦም ኣብ ቤተ ሙከራ ማለት ላቦራቶሪ ፈተነ ዘይምግባሮም ሓደ ዕንቅፋት እዩ። እዞም ተምሃሮ ፈተነታት ክገብሩ ኣለዎም። ስለዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዘቕርበሎም ታብለታት ሚል ላብ ኣብ ተጠቒሞም ፈተነታት ፊዚክስ ክገብሩ እዮም ትብል። ሚላብ ቨርቹዋል ወይ ከዓ ናይ ማንዛ ሳይንስ ላብ ኣፕሊኬሽን እዩ። በቶም ኣብ ሰሜናዊ ማላዊ ዝርከቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኢምዙዙ ዝማዕበለ ወይ ዝተመሃዘ ኣፕ እዩ። ገለ ሓለፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ነዚ ፕሮጀክት ተወሰኽቲ ታብለታት የድለያየን ባህልቲኦም። ኖቫ ከምቱዚ ርእሰ መምህር እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
ካፈሻዊ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ 350 ኣቢሎም እዮም። ዘለዋ ታብለታት ግን እትረአየን። እታ ሓንቲ ንመምህርያ፣ እተን ዝተረፈ 19 እየን ንተምሃሮ ማለት እዩ። ነዚ ዘሎ ኣቑሑት ብኸመይ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ንጥቀመሉ እዩ እቲ ጉዳይ።
ሰበስልጣን ማላዊ ተወሰኽቲ ታብለታት ንምርካብ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። ቾምራ ሚኪካ ሚኒስተር ትምህርቲ እዮም ከምዚ ከዓ ይብሉ።
Right now as I'm speaking there is a procurement process taking place to buy devices.
ኣብዛ ዝዛረበላ ዘለኹ ሞት ነዚ ኣቑሑት ንምዕዳግ ኣብ ከይድ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝተወሰነ ኣብያተ ትምህርቲ ሚላብ ንምክያድ ተመሪፀን ኣለዋ። እዚ ከዓ ንዓበየ ክኸይድ እዩ።
ክሳብ ሽዑ ግን መንግስቲ ነተን ልዕሊ 8,000 ዝኾና ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ማላዊ ክሳብ 2030 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበር ቴሌኮሙኒኬሽን ዩኒሴፍን ተበግሶ ጊጋ ግን ዲጂታል ቴክኖሎጂ ክሕግዙ ዝፅውዕ ደብዳቤ ፈሪሙሎ። እዚ ጸብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ማላዊ እዩ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ኢና ንሓልፍ። ኣሰናዳኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀንዲኹም ስፖርታዊ ዜና ብፊፋ ጽዋዕ ዓለም ክንጀምሮ። ወዲ 17 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ክላውዲዮ ኢችቬራ ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ጽዋዕ ዓለም ፊፋ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ሃትሪክ ብምስራሕ ንጋንታ ብራዚል ካብቲ ግጥማት ወፃኢ ገይርዋ። ኢቸቬሪ ድምር ዘመዝገበን ሸቶታት ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ማለት እዩ ናብ 5 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ካብቲ ካልእ ምድብ ንጋንታ ስጳኝ ዝሰዓረት ጀርመን ምስ ኣርጀንቲና ጽባሕ ሶሉስ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ክፋጠጣየን። ዝተዓወተት ጋንታ ካብ ፈረንሳይን ማልን ንዝተዓወተት ጋንታ ንጽዋዕ መንዓተረ ኣብዚ ቀዳመ ሰናብቲ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ክንመጽእ ከለና ትማሊ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ዝነበረን ግጥም ትኹረት ኣብ ቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝረኸበ ኮይኑ ሓሊፉሎ። ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ጋንታ ማን ሲቲ ብሃላንድ ኣቢላ ቀዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ነይራ። ንንውሕ ዝበለ ድቓይቕ እውን ክትመርሕ ኺኢላ እያ። ብዙሓት ዓዘብቲ እቲ ጸወታ ብዓወት ጋንታ ሲቲ 1-0 ወይ ካብኡን ላዕሊ ክዛዘም እዩ ኢሎም ተጸብዮም ነይሮም። ምክትል ኣምበል ጋንታ ሊቨርፑል ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብ ዝተጸንቀቐ ግዜ ንጋንቱኡ ሓያል ውዕለት ውዒሉላ ኣሎ። ኣብ መበል 80 ደቂቓ ወሳኒ ሸቶ ኣመዝጊቡሎ። ጋንቱኡ ነጥቢ ተማቒላ ናብ ከተማኣ ንክትመለስ እውን ሓጊዙ። ንሲቲ ግና ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑኣሎ። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ዝነበራ ቦታ እውን ንኣርሴናል ኣረኪባ ሲቲ 1-0። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ስቴድየም ኤትሃድ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ሲቲ ንሊቨርፑል ሸቶ ዘመዝገበ ትሬንት ኣሌክዛንደር ኣርኖልድ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ኣብ ምስሓብ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ጠንቁ ንሕጊ ፕሪምየር ሊግ ስለ ዝጠሓሰ
ብመሰረት መምርሒ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ሸቶ ዝቑፀረ ተፃወቲ ተሓጓሱ ኣብ ቅድሚ ደገፍቲ እታ ሸቶ ዝተቖፅራ ጋንታ ኮይኑ ክገልጽ ኣይፍቀደሉን ይብል። ኣሌክዛንደር ኣርኖልድ ኣብ ዘርግሖ ርእቶ ማሕበራዊ ሚድያ ግና ኣብ ቅድሚ ደገፍቲ መጋጥምትኻ ከይድካ ተሓጓስካ ምግላጽ ክንደይ ጽቡቕ እዩ፣ ገጽቶም ደገፍቲ መጋጥምትኻ ክትርኢ ከለኻ ዘስሐቕ እዩ ይብል። እዚ ተግባሩን ርእቱኡን ድማ ከቕጽዖ ይኽእል እዩ። ናብ ካልኦት ዜናታት ፕሪምየር ሊግ ክንወስደኩም፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀኒዕዋ ኣሎ ንኤቨርተን 3-0 ቐጺዓታ። ኣንቶኒ ማርሻል፣ ማርከስ ራሽፈርድን ኣልሃንድሮ ጋርናቾ እዮም ነተን ሸቶታት ኣቐፂሮም ወን ብሕልፊ እታ ጋርናቾ ዝቑፀራ ፈላመይቲ ሸቶ ምናልባሽ ናይ ሎም ዘበን ብልፅቲ ሸቶ ተባሂላ ክትሽለም ተኽእሎ ኣለዋ። ንሱ ነታ ካብ ብየማን ኣንፈት ካብ ርሕቐት ዝሰገረት ኩዕሶ ተገምጢሉ ብቕዲ መቐስ ምስ መረባ ረኺብዋ ኣዝያ ትናኣል ሸቶ። ማንቼ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ዝነበራ ስፍራ እውን ንኸተመሓይሽ ሓጊዝዋ ኣሎ። ናይቲ ማልዓወት ኣብ ሻድሻይ ብርኪ ትርከብ ማንቸስተር ዩናይትድ። ቶተንሃም ብኦስቶን ቪላ ተሳዒራ 2-1። ናይ ቶተንሃም ቁመና ኣዝዩ ተገላባጢ ኮይኑ ኣሎ። ኣይጽቡኡን ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ዝነበረ ቶተንሃም ሎሚ 5ይ ደረጃ ሒዛላ። ንብሬንፎርድ 1-0 ዝሰዕረት ኣርሰናል ንሲቲ ተኪኣ ቀዳማይ ስፍራ ሒዛላ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ 30 ነጥቢ ኣለዋ ኣርሰናል፣ ሲቲ 29፣ ሊቨርፑል 28፣ ኦስቶን ቪላውን ተመሳሳሊ ነጥቢ ምስ ሊቨርፑል ኣለዋ ብሸቶታት ተበሊፃ ራብዓይ ቶተንሃም 5ይ። ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ሰሉስን ረቡዕን ምዃኑ እዩ ክቕጽል እዩ። ንገሊኦም ግጥማት ክንሕብረኩም፣ ጽባሕ ሰሉስ ናይ ፈረንሳ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ምስ ናይ እንግሊዝ ጋንታ ኒውካስል ዩናይትድ፣ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ሲቲ ምስ ጀርመናዊት ሌፕዚግ፣ ስፓኛዊት ባርሴሎና ምስ ፖርቹጋላዊት ፖርቶ ክጋጠማ ከለዋ ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ፣ እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ቱርካዊት ጋላታሳራይ፣ ኣርሴናል ምስ ፈረንሳዊት ሌንስ፣ ስፓኛዊት ሪል ማድሪድ ምስ ጣልያናዊት ናፖሊ። እዚ ኣዝዩ ትዝበርትዕ ግጥም እዩ። ረቡዕ ተጸበዩ። ኣብ መወዳእታ ኣትሌቲክስ ናይ ቻይና ከተማ ሻንጋይ ትማል ሰንበት ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ማራቶን ኣተኣናጊዳ ኬንያውን ኢትዮጵያዊትን ተዓዊቶም። ብመሰረት እዚ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት እስራነሽ ሽርጋ ብ2:21:28 ክትዕወት ከላ ኬንያውያን ሲሊ ቺፒጎ፣ ዩኒስ ቸፕችን፣ ሳንድራ ፌልስን ካልኣይ ሳልሳይን ራብዓይን ኮይነን ኣለዋ። ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ፊልሞን ኪቶ ብ2:05:35 ማክሮ ሰኮንድን ክዕወት ከሎ ኣልፎንስ ፌሊክስን ሶሎሞን ኪሩዋን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣለዉ። ኢትዮጵያውያን ክንዴ ኣጠናውን ደበሳይ ደሳለን ሻድሻይን ሻውዓይን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ደረፍትን ካልኦት ስነ ጥበበኛታትን መንግስቲ ካብ ዝምታ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክከላኸለሎም ይፅውዑ ኣለዉ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ፍርያት ሙዚቃን ድርሰትን ከስዕቦ ዝኽእል ጉድኣት መግቲ እንተዘይተገይረሉ ናብራና ክባላሸ እዩ ክብሉ እውን የሰምዑ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ናብ ክፍሊ ምኽባር መሰል ዋንነት ኣሜሪካ ዝተፃሕፉ ደብዳቤታት ጥርዓን ማእለያ ይብሎምን ድምፅና በቲ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ይቕየር ወይ ይስረቕ ኣሎ ዝብሉ ደረፍትን መደርትን መንግስቲ ኣደብ የትሕዘልና እናበሉ ይጠርዑ ኣለዉ። በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ትካላት ቴክኖሎጂ በቲ ዘሎ ክቕፅል ይደልያ፣ ምኽንያቱ ኩሉ ብሰብ ዝዳሎ ፍርያት በቲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ይትከኣለን ስለ ዘሎም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰበ ስልጣን ምኽባር ዋንነት ኣሜሪካ ጸግዒ ክወስዱ ኣይደለዩን። ሽራ ፐርለሙተር ሓላፊት እቲ ክፍሊ እያ ንኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ቤት ጽሕፈታ ንኩሉ ጥርዓናት ይሰምዕ ከም ዘሎን ንዚ ሓድሽ ምዕራፍ ዝሳነ ሕግታት ከውፅእ ኣብ ምምዝዛን ከም ዝርከብን ተዛሪባም። ኣስታት 10,000 ደብዳቤታት ተቐቢልና ዝበለት ሽራ ፐርንሞተር ነብሲ ወከፍ ደብዳቤ ድማ ብኮምፒተር ዘይኮነስ ብሰብ እዩ ተነቢቡ ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ደብዳቤታት ኣንቢበየ ኢሎም ብፅሕፈት መሰል ዋንነት ኣሜሪካ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ብጠቕላላ ልዕሊ 480,000 መሰል ዋንነት ዝመዝገበ ክኸውን ከሎ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተሰርሑ ፍርያት እውን ንክምዝገቡ ዝቐረቡ ሕቶታት ቁፅሮም እናዛየደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ። ዛጊት ግን ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝቐረቡ ፍርያት በቲ ቤት ፅሕፈት ክንፀጉ ፀኒሖም ኣለዉ። ምክንያቱ ሕጊ መሰል ዋንነት ንፍርያት ደቂ ሰባት ከኽብር ዝቆመ ስለ ዝኾነ። ይኹን እምበር ሓላፊት ቤት ፅሕፈት መሰል ዋንነት ኣሜሪካ ሽራ ፐርንሞተር ክትገልጽ ከላ ነቲ ስርዓት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምግብዎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ከምኡ ውን ንውፅኢት ፍርያት ክጸሉ ዝኽእል መምርሕታ ስለ ዝእትዉ ነቲ ኣገዳሲ ኣካላት ናይቲ ብልሒ ዝቈጻጸር እኹል ተሳትፎ ደቂ ሰብ ኣሎ እዩ ትብል። ሕጂ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ኮይኑ ዘሎ ነገር ሓደ ብመሰል ዋንነት ዝተመዝገበ ፍርያት ካብ ኢንተርነት ተሳሒቡ ብዘይ ፍቓድ ንኻልእ ረብሓን ስልጠናን ይውዕል ምህላው እዩ። ሕጂ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ሕጊ መሰል ዋንነት ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፈርዩ ነገራት ለውጢ ክገብር ዝኽእል እንተ ኮይኑ ኣብ ሚዛን ከም ዘሎ እቲ ሓላፊት ትገልጽ። እቲ ብስነ ጥበባውያን ዝቐርብ ዘሎ ድፊኢት ድማ ዘየባሪ ኮይኑሎም ናብ ቤት ፅሕፈት መሰል ዋንነት ደብዳቤታት ካብ መንጎ ዝፀሓፉ ሓንቲ ዝኾነት ተዋሳኢትን ኣፍራይት ፊልምን ጃስቲን ቤትማን ኣርቲፊሻላዊ ሞዴላት ኣብቲ 100 ዓመት ዘቝፀረ ፊልምን ቴሌቭዥንን ኣትዩ ነቲ ኢንዱስትሪ ከዕንዎ ይኽእል እዩ ትብል። ንዓና ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝዓበየ ጥሕሰት መሰል ዋንነት ከም ዝኾነ እዩ ዝስምዓና ክትብል ዝፀሓፈት ጃስቲን ቤትማን ነዚ ተግባር ስርቂ ጠጠው ክተብሉልና ተስፋ ንገብር ኢላ ኣላ። ኣዳላዊት ቴሌቭዥን ሊላ ዘከርማን ብወገና ስሳዓት ካምፓንታት ንኽእለት ሰባት ካብ ዕዳጋ ሆሊውድ ከውፅእዎ ይደልዩ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ኢንዱስትሪኣ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ዝንተ መሽን ዝበለቶ ኩናት ከምዝእውጅ ኣፍሊጣ ኣላ። እቶም ናይ ጥርዓናት ደብዳቤ ዘእትዉ ዘለዉ መብዛሕትኦም ውልቀ ሰባት እኳ እንተኾኑ ከም ዩኒቨርስታል ሙዚክ ግሩፕ ዝተባህሉ ኣሕተምቲ እውን ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ እኹል ምቁፅጻር የለን ይብሉን። ከም ደ ኒውዮርክ ታይምስን ኣሶሽትድ ፕረስን ዝበሉ እውን ተጸሚሮሞም ኣሎም። በቲ ሓደ ሸነኽ ግን ከም ጉግል፣ ማይክሮሶፍት ከምኡ እውን ንቻት ጂፒቲ ዝሰርሐ ኦፕን ኤኣይ ዝበሉ ትካላት ቴክኖሎጂ እቲ ዝጥቀምሉ ኤኣይ ሞዴላት ኣብቲ ርትዓዊ ተጠቃምነት ዝብል ኣምር ወይ ዶክትሪን ዝሕቆፍ ምዃኑ ንሱ ድማ ንከም መምሃርን መመራመርን ተባሂሉ ውሱን ፍርያት መሰል ዋንነት ምጥቃም ዘፍቅድ ምዃኑ ይማጐቱ። ዛጊት ኣብያተ ፍርዲ ኣብቲ መሰል ዋንነት ምስ ኣተሓሕዛ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብኸመይ ክትርጎሙ ኣለዎ ኣብ ዝብል ምስ ትካላት ቴክኖሎጂ ከም ዝወገና እዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ፌደራል ዳኛ ሳንዲያጎ ኣብ ዝሃቦ ብይን ኣንጻር ኣፍረይቲ ምስሊ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝቐረበ ዝዓበ ክሲ ደርቢዎ ኣሎ ሽሕኳ ገለ ካብቲ ክስታት ክቕጽል እንተፍቀደ። ሕጂ ርትዓዊ ተጠቃምነት ብኸመይ ተዛሚዱ ይኸይድ ዝብል ሕቶ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ትብል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ምኽባር መሰል ዋንነት ኣሜሪካ ሽራ ፐርንሞተር። ርትዓዊ ተጠቃምነት ማለት ድማ ንኣብነት ብጉግል ቡክስ ዝቐረበ ንመምሃሪ ዝኸውን መጻሕፍቲ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክንበብ ምፍቃድ ዝብል እውን ከም ዘጠቓልል ትገልጽ እንተኾነ እቲ ሕቶ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ኣስሚራ ትሉላ።
ስፍሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራት ሰባዕትና ሎሚ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ንበኣር በዚ ንፍፅም ኣለና። መደባትና ተምሊጥኩም ናብ ትግርኛ ዳትካም ከምኡውን ትግርኛ ፌስቡክ ዩትዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሰምዕዎ ከም ትኽእሉ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ እምበኣር ኣብ ዝፈነወ ብዝተፈላለየ ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ምውሃድ ስእልን ምስልን ግርማ ደገፋን ሌቴራ ኣመንተን ምውሃድን ስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ውንታ ኺዳኔ ኣሰናዳ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡልዩ ምሳኻትኩም ዘምሰኽዎ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ መደብና መደብ ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ተፀበዩና ሰላም ለይቲ